Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 23 sentyabr dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlarni Barno Anvar kuzatmoqda. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Bekobodda 10 nafar yigit ekstremistlikda ayblanmoqda.
Ya bu favqulodda emas, nimagaki bu narsalar davom etyapti. Mana shunaqa ko'pchilikni bir kunda hibsga olishlar.
Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanida paxta terayotgan paytda jarohat olgan talaba qiz Mavluda Zarqobulova 24 sentyabr kuni oyog'idan operatsiya qilinadi.
Его обвинили вообще абсолютно по абсурдному обвинению, явно, что это обыкновенная провокация.
Urgan shahrida militsiya xodimlari tomonidan 21 sentyabr kuni olib ketilgan mustaqil jurnalist Sergey Navov 15 sutkaga qamaldi. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Texnik ekinda bor yo'q bu paxta. Nahotki shu texnik ekin uchun 30 millionlik xalqni shu bezovta qilish kerak, paxtaga ayda qilish kerak.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzudagi lavhalarni ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Urgant shahrida militsiya xodimlari tomonidan 21 sentyabr kuni olib ketilgan xorazmlik mustaqil jurnalist Sergey Naumov 15 sutkalik qamoq jazosiga hukm qilindi. Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, Sergey Naumov urganchlik bir ayolning ko'rsatmasi bilan hibsga olingan.
Нам известно, что 21 числа около 19.00 был задержан правоохранительными органами Сергей Наумов. Его обвинили вообще абсолютно...
Biz o'z manbalarimiz orqali aniqladikki, Sergey Naumov begona bir ayolning ko'rsatmasiga asosan ushlangan. Bu ayol bo'ynidagi zanjirni Sergey uzib olganini aytgan, lekin bizga ma'lum bo'lishicha, Sergey militsiya bo'limida bu ayolni birinchi bor ko'rib turganini aytgan. Bu odatdagi provokatsiyalardan biri. Hozir Sergeyga 15 sutka berishgan, dedi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkilotiga. Iloti rahbari Nadejda Otayeva. 50 yoshli Sergey Naumov O'zbekistonda istiqomat qilayotgan oz sonli mustaqil jurnalistlardan biridir. Bu mavzu tafsilotlari dastur davomida. Diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda gumon qilinib, Bekobodda qo'lga olingan 10 yigitga Rossiya hududida diniy ekstremistik tashkilot tuzganlik aybi qo'yildi. Ozodlik manbasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu yigitlar Bekobod metallurgiya kombinatining shu korxona yo'llanmasi bilan Moskvada o'qib qaytgan yosh mutaxassislaridir. Diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda ayblanayotganlar bilan bog'liq ishlarni kuzatib kelayotgan huquq ma'lumotlarga ko'ra, Bekoboddagi so'nggi voqea mamlakat bo'ylab bir necha yildan beri olib borilayotgan dindorlarga bosimning so'nggi yildagi qo'llanilayotgan yangi usulning bir ko'rinishidir. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Keniya poytaxti Nairobidagi asosan xorijliklar boradigan Westgate savdo markazida dushanba kuni ham otishmalar sodir bo'ldi. Shanba kundan buyon terrorchilar qo'lda qolayotgan binoda garovga olingan odamlardan 69 nafari o'ldirilgani ma'lum qilindi. Turli manbalardan olinayotgan xabarlarga ko'ra, binoda 15 nafarga yaqin terrorchi hamda ular tomonidan garovga olingan odamlar bor. Westgate savdo markazi uchun hujum mas'uliyatini Somalidagi Al-Qoida tarmog'i ko'rilgan Al-Shabob jangarlar guruhi o'z zimmasiga olgan. Mamlakat tarixidagi eng yirik terror hujum sifatida ko'rilgan bu hodisadan so'ng xalqqa murojaat qilgan Keniya prezidenti Uhuru Kenyatta hujumchilar albatta jazolanishini va'da qildi.
The Al-Shabaab terror group have claimed responsibility for this.
Somalidagi Al-Shabaab terror guruhi bu qo'rqoqlarcha hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Tergov ishlari boshlangan va bu jirkanch vahshiy jinoyatni sodir etganlar qochib qutula olmaydi, dedi prezident. Germaniya kansleri Angela Merkel 3-chi muddatga o'zining kanslerlik vakolatlarini saqlab qoladigan bo'ldi. U yetakchilik qiladigan Xristian Demokratlar partiyasi va Xristian Sotsiallar ittifoqi konservativ bloki yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovida qariyb 41.5% ovoz oldi. Biroq Merkelning yetakchi koalitsiyasi bo'yicha ayni damdagi sherigi Ozod demokratlar partiyasi 5%dan oz ovoz olgani aytilmoqda. Bu esa partiyaning parlamentga kirishi uchun yetarli emas. Saylov natijalariga ko'ra, Angela Merkel partiyasi Bundesligada yetakchi koalitsiya tuzish uchun 25.7% ovoz olgan sotsial demokratlar bilan so'zlashuvlar o'tkazishi kerak. Koalitsiya tuzish bo'yicha so'zlashuvlar qiyin kechishi va bir necha haftaga cho'zilishi mumkinligi aytilmoqda. Eronning Bushehr shahrida Rossiya ko'magida qurilgan va ishga tushirilgan atom elektr stansiyasi Eron hukumati nazoratiga topshiriladigan bo'ldi. Davlatga qarashli axborot agentligining mamlakat atom energiyasi tashkiloti rahbari Al-Akbar Solihiga tayanib xabar berishicha, 1000 megavatli Bushehr stansiyasining Eron nazoratiga o'tishi marosimi dushanbaga rejalangan. Marosimda rossiyalik rasmiylar, jumladan stansiya qurilishini olib borgan Atomstroy eksport tashkiloti vakillari ishtirok etishi aytilgan edi. Mahalliy matbuot atom elektr stansiyasining Tehron nazoratiga o'tishi vaqtincha ekanini aytmoqda. Solihining bildirishicha, stansiya yana 2 yil Rossiya kafolati ostida ishlaydi va bu muddat ichida rossiyalik mutaxassislar bu shahrda texnik yordam ko'rsatishda davom etadi. Pokistonda Islom ulamolari kengashi DNK testi natijasini gunoh kabira sanalgan jinsiy tajovuzga dalil sifatida qabul qilishga qaror qildi. Pokiston qonunchiligiga binoan jinsiy tajovuzga uchraganini iddao qilgan shaxs 4 kishi, hammasi katta yoshda va musulmon bo'lgan 4 erkakni guvoh qilib keltirish kerak. Shundagina bu da'vo sudda ko'rilishi mumkin. Kengash tomonidan e'lon qilingan press-relizda ulamolar ma'qullagan qarorni amalda joriy qilish masalasini hukumat hal qiladi. Venesuela huquq-tartibot idoralari yo'lovchi samolyot bortiga ortilgan va Fransiyaga yo'llangan katta miqdordagi kokainni aniqladi. Samolyot havoga ko'tarilishdan bir oz vaqt o'tib, mamlakat milliy armiyasida xizmat qiladigan 3 askar qo'lga olindi. Ayblovga ko'ra, bular Karakasdan Parijga uchishi kerak bo'lgan yo'lovchi tashuvchi samolyot bortiga 1 tonna 300 kg toza kokainni yuklashga muvaffaq bo'lgan. Parijda esa ushbu jinoyatga aloqador ko'rilgan yana 6 kishi hibsga olindi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Barno Anvar o'qidi. Rahmat muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi sayti, ya'ni www.ozodlik.org saytida, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Sirdaryo viloyati Sayxonobod tumanida paxta terayotgan Toshkent irrigatsiya va melioratsiya institutining 2-chi bosqich talabasi Mavluda Mirzoqobulova 24 sentyabr kuni oyog'idan operatsiya qilinadi. 22 sentyabr kuni bir necha tonnalik suv bochkasi bosib qolgan oqibatda Mavludaning oyoq suyagi majaqlangan edi. Mavzu bilan bog'liq tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Ozodlikning Sayxonoboddagi manbasiga ko'ra, voqea 22 sentyabr kuni tushlik ovqatdan keyin talabalar maxsus suv bochkasida suv ichayotgan paytda sodir bo'lgan. Manbaning aytishicha, bochka dumalab ketib, Mavluda Mirzoqobilovaning oyog'ini bosib qolgan.
Bochka bir necha tonna keladi. U qizlar suv ichayotgan paytda dumalab ketib, student qizning oyog'ini bosib qoldi. Men shu atrofda edim. Voqeaga o'zim shaxsan guvoh bo'ldim. Keyin qizni Gulistonga bolnitsaga olib ketishdi. U yerda qiz oyog'idan ayrilishi mumkinligini aytib, zudlik bilan Toshkentga olib borishni aytishgan. Keyin uni Toshkentga olib ketishgan.
Dedi Sayxonobodlik manba. Andijonlik hasharchi talaba Mavluda Mirzoqobilova Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti irrigatsiya gidrotexnika inshootlarini qurish va ulardan foydalanish fakultetining 2-chi bosqichi 9-chi guruhida tahsil oladi. Mazkur fakultet talabalaridan birining ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka ishchi oyog'ini bochka bosgan talaba qiz bilan bog'liq voqeani oshkor qilmaslik talab qilinyapti.
Voqea borasida hatto Mavludaning ota-onasi ham xabardor qilinmagan. Mavluda o'zi yiqilib tushdi deb aytinglar, deyishdi. Uning oyog'ini kesib tashlash xavfi borligini eshitdik. Oyog'ini operatsiya qilish uchun dekanat 1 million so'm to'layapti ekan. Bugun domlamiz aytdi.
Dedi mikrofonsiz suhbatda. Toshkent irrigatsiya va melioratsiya institutining Sayxonoboddagi paxta shtabi mas'ullariga ko'ra, Mavluda Mirzoqobilovaga zudlik bilan birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, shifoxonaga yetkazilgan.
Biz zudlik bilan mashinada Mirzoqobilovani tuman shifoxonasiga bo'limchasiga, u yerdan viloyat shifoxonasiga yetkizdik. U yerda rentgen qilishgach, Toshkentga olib borishni tavsiya qilishdi. O'zimiz o'qituvchilar hamrohligida uni Toshkentdagi Zhukovskiy bolnitsasiga jo'natdik. Hozir o'sha bolnitsaning travmatologiya bo'limida yonida bir o'qituvchi bor,
dedi paxta shtabi mas'ullaridan biri. Uning aytishicha, Mavludaning iltimosiga ko'ra voqeadan uning ota-onasi xabardor qilinmagan. Paxta shtabidan olingan ma'lumotga ko'ra, Mavluda Mirzoqobilovaning oyoq suyagi majaqlangan bo'lib, u 24 sentyabr kuni operatsiya qilinadi va operatsiya xarajatlarini haqiqatda ham dekanat ko'taryapti. Mavluda o'qiyotgan irrigatsiya gidrotexnika inshootlarini qurish va ulardan foydalanish fakulteti talabalari Sayxunobodning Guliston mahallasidagi 26 maktab binosiga joylashgan.
Har yili paxta terimiga jalb etilgan hasharchilar orasida o'nlab qurbon qayd etiladi. Joriy yilda ozodlikka ma'lum bo'lgan paxta 2013 qurbonlari soni 3 nafarini tashkil qiladi. 15 sentyabr kuni Buxoro viloyatining Vobkent tumani Narchoq qishlog'ida 6 yashar bolakay Amirbek Rahmatov paxta ortilgan pritsepga chiqib uxlab qolgan va shom qorong'usida uning ustiga terimchilar tergan paxta tagida bo'g'ilib o'lgan. Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti milliy g'oya yo'nalishining 2 kurs talabasi shu fakultet 4 kurs talabalaridan 4 nafarini 16 sentyabr kuni paxta dalasida pichoqlab qo'ydi. Pichoqlanganlardan biri voqea joyida halok bo'ldi. 9 sentyabr kuni Qarshidagi Hilol agrosanoat kollejining 2 bosqich talabasi 1996 yili Qarshi tuman Saroy qishlog'ida tug'ilgan Muxlisa Ural qizi Rajabova paxta dalasida tok urib nobud bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bekobodda 10 nafar yigit ekstremistlikda ayblanmoqda. Bu haqda Ozodlikka Toshkent viloyat huquq-tartibot organlaridagi manba xabar qildi. Diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda ayblanayotganlar bilan bog'liq ishlarni kuzatib kelayotgan huquq himoyachilariga ko'ra, Bekoboddagi so'nggi voqea mamlakat bo'ylab bir necha yildan beri olib borilayotgan dindorlarga bosimning so'nggi 2 yilda qo'llanilayotgan yangi usulning bir ko'rinishidir. Mavzu tafsilotini Sarvar Usmondan eshitamiz.
Diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda gumon qilinib o'tgan haftada Bekobodda qo'lga olingan 10 yigit dastlab 15 sutkaga hibsga olingan. Kuni kecha ayblov e'lon qilindi va ular hibsda qoldi. Qo'lga olinganlar ishi Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasining terrorizmga qarshi kurash bo'limiga o'tkazib berilgan, deb xabar qildi Toshkent viloyat huquq-tartibot organlaridagi manba. Qo'lga olinganlarning ism familiyalari va ularning shaxsiga oid boshqa ma'lumotlarni manba oshkor qilmadi. Ozodlikning Bekoboddagi ishonchli manbasi qo'lga olinganlardan ba'zilari oilasini yaxshi biladi. Uning aytishicha, hibsga olingan yigitlar Bekobod metallurgiya kombinatining shu korxona yo'llanmasi bilan Moskvada o'qib, bir yil oldin qaytib kelgan yosh mutaxassislaridir. Bekobodga qaytgach, ular turli oilaviy tadbirlarini, jumladan to'ylarini islomiy shaklda o'tkazgan. Ma'lum bo'lishicha, bekobodlik yigitlarning barchasi Moskvada bitta yotoqxonada yashagan va o'tgan haftada ularning uylarida bir vaqtning o'zida tintuv o'tkazilgan va o'zlari qo'lga olingan. Aytilishicha, qo'lga olingan bekobodlik 10 yigit Rossiya hududida diniy ekstremistik tashkilotga a'zo bo'lgan. Bekoboddagi O'zbekiston metallurgiya kombinati rahbariyati voqeani sharhlashni istamadi. Diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda ayblanayotganlar bilan bog'liq ishlarni bir necha yillardan beri kuzatib kelayotgan mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Bekoboddagi voqeani sharhlar ekan bunday dedi.
Yo, bu favqulodda emas, negaki bu narsalar davom etyapti. Mashinaqa ko'pchilikni bir kunda hibsga olishlar, mashinaqa ommaviy hibsga olishlar bir yildan beri boshlanib, mana mana shu narsa bo'lib kelyapti. Har xil viloyatlarda, shaharda, Toshkent shahrida bu mana yaqinda Toshkent viloyatining Qibray tumanida xuddi shunaqa voqea bo'ldi. 6 kishini bir kunda hammasini hibsga olib, sud hukmi o'qilib, hammasi har xil muddatga qamoq jazosini oldi. Biz buni gapirdik. Mana hozir bundan tashqari Toshkent Zangiota tumanida u ham sud bo'lyapti. Rasmiy ko'da o'tkazilayotgani hozir ma'lum. Bu yerda ham bir 7-8 kishi uyam ani ommaviy hibsga olishlar nimasi masalan diniy motivlar bilan.
Surat aka, siz hozir g'alati bir gapni aytdingiz. 2 yildan beri bunaqa ommaviy hibsga olishlar davom etyapti dedingiz. Biz bilamizki, bir necha yildan beri diniy ekstremistik motivlar bilan fuqarolar qamalyapti. Nima uchun aynan shu 2 yil degan muddatni tilga olyapsiz?
Yo, diniy motivlar bilan o'zi bu aslida 98-99 yildan boshlanib bu o'sha ommaviy hibslar bo'lgan. Lekin ular xuddi shu motivlarni o'sha demak 159-204 modda bilan qo'yilgan, lekin u yerda masalan bittasi hibsga olinardi, keyin bir necha paytdan keyin ikkinchisi, uchinchisi bir-birini tanimasdi va hammasini bitta qilib o'sha 10ta, 20tagacha, 40tagacha bo'lgan hollari bor, men esimda bor, bu monitoring o'tkazganlarimizda. Shunaqa voqealar bo'lardi. Bu hozir haligi nima desa bo'ladi, metodikasi o'zgarganini aytayapman. Faqat oxirgi 2 yilda mana shu ommaviy, ya'ni bular hamma joyda bitta joyda yig'ilishadi, bir-birini tanishadi. Mana shunaqa bir qandaydir o'zini o'tirishlari bo'ladimi, boshqami? Lekin ko'pchiligi ularning ichida namozxon bo'ladi. Mana bularni o'sha bunda yig'ilib yurishini demak kuzatgandan keyin demak mana bularni o'sha diniy tashkilotlar tuzishga yoki shu ekstremizmga ayblab bularni hammasini bir kunda hibsga olinib mana shu sud qilishi manaqa metodikasi mana shu 2 yildan beri boshlandi.
Ha, 2 yildan beri demak birdaniga bir necha kishini yoppasiga hibsga olish praktikasi qo'llanilyapti.
Xuddi shunday. Shunaqa praktika bo'lganiga mana 2 yil.
Dedi Surat Ikromov. Toshkent viloyat huquq tartibot organlaridagi manbaga ko'ra 10 nafar bekobodlikni qo'lga olgan tergovchilar shu kunda paxta terimida.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
O'zbekistonda yana bir oq oltin xirmonini barpo etish uchun zarbdor front boshlangani haqida tinimsiz gapirayotgan O'zbekiston ommaviy axborot vositalari odatda bu frontdagi talofatlar haqida lommim demaydi. Bu qurbonlar haqidagi aniq statistika davlat siri sifatida saqlanadi, 7 qulf ostida saqlanadi, shunday taxminlar bor. Ammo har yili ozodlikka majburan paxta terimiga chiqarilgan hasharchilar, xususan talaba va o'quvchilar orasidagi o'lim holatlari haqida xabarlar kelib turadi. Bu xabarlar asosida har yili ozodlikka paxta terimi qurbonlarining to'liq bo'lmagan fojiaviy ro'yxati paydo bo'ladi. Bu yilgi mavsumga ommaviy start berilgandan beri o'tgan 2 hafta mobaynida ozodlikka paxta dalasidagi 3 o'lim holati haqida xabar keldi va bu uchala xabar ham rasmiy manbalar tomonidan o'z tasdig'ini topdi. 9 sentyabr kuni Qarshidagi Hilol agrosanoat kollejining 2-chi bosqich talabasi 1996 yili Qarshi tuman Saroy qishlog'ida tug'ilgan Muxlisa O'rol qizi Rajabova paxta dalasida tok urib nobud bo'ldi. 15 sentyabr kuni onasiga yordam berish uchun dalaga chiqqan Buxoro viloyati Vobkent tumanidagi Narshahi nomli maktabning 1-sinf o'quvchisi 2007 yilda tug'ilgan Amirbek Rahmatov paxta ortilgan pritsep ustiga chiqib uxlab qolib, ustiga to'kilgan paxta ostida bo'g'ilib o'ldi. Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti milliy g'oya yo'nalishining 2-kurs talabasi, shu fakultet 4-kurs talabalaridan 4 nafarini 16 sentyabr kuni paxta dalasida pichoqlab qo'ydi. Pichoqlanganlardan biri voqea joyida halok bo'ldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 3 yil o'lim yuzasidan prokuratura jinoiy ish qo'zg'atgan. Bunday vaziyatda o'ylantiradigan savollar: bu o'limlar uchun kimlar javobgarlikka tortilmoqda-yu, asl javobgarlar kim? Ayni kunlarda xalqaro kuzatuvchilarning paxta mavsumidagi bolalar va majburiy mehnat vaziyatini bevosita kuzatayotgani bu ahvolning o'zgarishiga ta'sir qiladimi? O'zini bolajon deb ataydigan xalq nima uchun bolalarni paxtadek og'ir va tahlikali mehnatdan asray olmayotir? Ko'pki kelgan to'yning kimlardir uchun azaga aylanayotganiga o'zbek jamiyati qanday munosabat ko'rsatmoqda? Dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida shu va boshqa savollarga javob izlanadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn muloqotida ishtirok etishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Radio priyomniklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Urgan shahrida militsiya xodimlari tomonidan 21 sentyabr kuni olib ketilgan xorazmlik mustaqil jurnalist Sergey Naumov 15 sutkalik qamoq jazosiga hukm qilindi. Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, jurnalist bezorilikda ayblanmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishasiz.
3 kundan buyon taqdiri noma'lum qilayotgan Sergey Naumov huquq faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, urganchlik bir ayolning ko'rsatmasi bilan hibsga olingan. Bu haqda Ozodlikka Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva ma'lum qildi.
Нам известно, что его обвинили вообще абсолютно по абсурдному обвинению, якобы он сорвал с шеи какой-то неизвестной женщины цепочку. Это абсолютно не похоже на Сергея, явно, что это обыкновенная провокация.
Biz o'z manbalarimiz orqali aniqladik. Sergey Naumov begona bir ayolning ko'rsatmasiga asosan ushlangan. Bu ayol bo'ynidagi zanjirni Sergey uzib olganini aytgan. Lekin bizga ma'lum bo'lishicha, Sergey militsiya bo'limida bu ayolni birinchi bor ko'rib turganini aytgan. Bu odatdagi provokatsiyalardan biri. Hozir Sergeyga 15 sutka berishgan, deydi Nadejda Atayeva. 21 sentyabr kuni chamasi kechki soat 6 da Sergey Naumov toshkentlik jurnalist Vasiliy Markovga uni militsiya xodimlari ushlab ketayotgani haqida xabar qilgandi. Ozodlikning Urganchdagi manbalariga ko'ra, Sergeyni olib ketishga Bahodir ismli uchastka noziri yana 2-3 militsiya xodimi bilan birgalikda kelgan. Hozir Sergey Xorazmning qaysi militsiya bo'limida ekani noma'lum. Biz Urganch shahar ichki ishlar bo'limi va Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasiga qo'ng'iroq qildik. Biroq ikkala idoradan ham Sergey Naumov bizda emas degan javob oldik. Nadejda Atayevaga ko'ra, Sergey Naumov himoyasi uchun Toshkentdan advokat jo'natilgan.
Сегодня уже приступил к его защите адвокат. И в общем, мы будем иметь в ближайшее время достоверную информацию по сути.
Bizda hozir Sergey borasida juda ma'lumot kam. Ertaga advokat Urganchga yetib borib, Sergey bilan uchrashish kerak. Keyin aslida nima bo'lgani haqida bilishimiz mumkin bo'ladi, deydi Nadejda Atayeva. 50 yoshli Sergey Naumov O'zbekistonda istiqomat qilayotgan oz sonli mustaqil jurnalistlardan biridir. U O'zbekistondagi ilk mustaqil Panorama gazetasining ta'sischisi bo'lgan. 1994 yildan 1999 yilgacha Naumov Xorazmdagi ilk mustaqil ALC televideniyasida ishlagan. Shuningdek, xorazmlik jurnalist o'tmishda qator xorijiy nashrlar bilan hamkorlik qilib kelgan. Uning Toshkentdagi hamkasblari ijtimoiy tarmoqlarda Sergey Naumov paxta talasidan ushlab ketilgan bo'lishi mumkinligiga oid taxminlarni yozmoqdalar. Ammo xorazmlik mustaqil jurnalist paxta talasiga borganmi, yo'qmi, borgan bo'lsa qaysi xatti-harakati tufayli tartib posbonlarining nazariga tushgan, bu haqda hozircha Ozodlikda aniq bir ma'lumot yo'q.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon ruknini birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturimiz yana o'zbekistonliklar hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi. Rossiya Federal migratsiya xizmati mamlakatda istiqomat qilayotgan xorij fuqarolariga oid statistika ma'lumotlarini ochiqladi. Keltirilgan raqamlar mahalliy ommaviy axborot vositalari va ayrim siyosatchilar ovoza qilayotgan ma'lumotlardan keskin farq qiladi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Federal migratsiya xizmatining rasmiy saytida Rossiyada bugungi kunda yashayotgan va mehnat qilayotgan migrantlarning aniq soniga oid raqamlari e'lon qilindi. Rossiya Federatsiyasi hududida istiqomat qilayotgan xorij fuqarolari to'g'risida statistik ma'lumotlar deb nomlangan hujjatda muhojirlarning jinsi va yoshi bo'yicha alohida ma'lumotlar jadvali chop etildi. Shu yilning 29 avgust holatiga hisoblaganda Rossiyada 2,734,000 O'zbekiston Respublikasi fuqarosi yashab kelmoqda. Jumladan 2,285,000 erkak va qariyb 500,000 ayol tashkil etishi ko'rsatilgan. Ya'ni Rossiya Federatsiyasida yashab mehnat qilayotgan xorijliklar orasida o'zbekistonliklar son jihatidan ilg'orlik qilishni davom etmoqda va bu ko'rsatkich yildan yilga oshib bormoqda. Jadvallarda Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarning yoshi bo'yicha ma'lumotlar ham aks etgan. Masalan, bu mamlakatga kelayotgan o'zbekistonlik erkak va ayollarning eng ko'pini 18 dan 29 yoshgacha bo'lganlar tashkil etmoqda. O'zbekiston hukumati voyaga yetmaganlarning mamlakat tashqarisiga chiqishiga qarshi qator choralarni qo'llayotganiga qaramasdan, birgina Rossiyaning o'zida Federal migratsiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra 17 yoshga yetmagan o'zbekistonliklar soni 154 mingni tashkil etishini ko'rish mumkin. Rossiya migratsiya xizmati xodimlari chegarani kesib o'tgan Tojikiston fuqarolaridan 1,200,000 ziyod, Qozog'iston fuqarolaridan 600,000 ziyod, Qirg'iziston fuqarolaridan esa 600,000 yaqin odamni qaydga olgani ma'lum bo'ldi. Jadvallardan birida ko'rsatilgan muhojirlarning umumiy soni ayrim rossiyalik siyosatchi va millatchilar keltirayotgan ma'lumotlardan keskin farq qilishini kuzatish mumkin. FMS hisob-kitobiga ko'ra, 2013-yilning sentyabr boshlariga kelib Rossiyada 5,000,000 ziyod Markaziy Osiyolik muhojir migratsiya qaydiga olingan. Rossiyada yashayotgan xorijliklar soni esa 13,000,000 ziyod ekani ko'rsatildi. Shuningdek, Rossiyada olib borilayotgan zachiskalar natijalarini ham aynan shu jadvallarda kuzatish mumkin. Joriy yilning 8 oy davomida migratsiya va politsiya xizmat xodimlari yordamida mamlakatdan qariyb 29,000 migrant chiqarib yuborilgan. Vaholanki o'tgan yilning ayni davrida deportatsiya ko'rsatkichi 19,000 tashkil etgan edi. Shu bilan birga Rossiya fuqaroligini olgan xorijliklar soni ham o'tgan yilga nisbatan 30,000 oshgan va 88,000 kishini tashkil etgan. Rossiya FMS boshqarmasi e'lon qilgan raqamlarni tahlil qilgan migratsiya bo'yicha mutaxassis professor Sergey Abashin migrantlarni qaydga olish tizimi shunday tuzilganki, keltirilgan raqamlar ko'rsatilgandan yuqori bo'la olmaydi, ammo kam bo'lishi mumkin deya ta'kidladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Urgan shahrida militsiya xodimlari tomonidan 21 sentyabr kuni olib ketilgan xorazmlik mustaqil jurnalist Sergey Naumov 15 sutkalik qamoq jazosiga hukm qilindi. Diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda gumonlanib, Bekobodda qo'lga olingan 10 yigitga Rossiya hududida diniy ekstremistik tashkilotga a'zolik aybi qo'yildi. Keniya poytaxti Nayrobidagi asosan xorijliklar boradigan Westgate savdo markazida dushanba kuni ham otishmalar sodir bo'ldi. Shanba kundan buyon terrorchilar qo'lida qolayotgan binoda garovga olingan odamlardan 69 nafari o'ldirildi. Eronning Bushehr shahrida Rossiya ko'magida qurilgan va ishga tushirilgan atom elektr stansiyasi Eron hukumati nazoratiga topshiriladi. Pokistonda Islom ulamolari kengashida DNK testi natijasini gunohi kabira sanalgan jinsiy tajovuzga dalil sifatida qabul qilishga qaror qildi. Muhtaram tinglovchilar, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Ushbu xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytida o'qishingiz va ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ayni paytda Ozodlikning internetdagi saytida so'nggi xabarlar bilan birga bosh maqolalar, ya'ni Paxta 2013 kompaniyasiga oid maqolalar, so'rovlar va boshqa video lavhalarni ham ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz va e'tiboringizni Bir necha kundan beri otishmalar ro'y berayotgan Keniya poytaxtiga boramiz. Keniya poytaxti Nayrobidagi asosan xorijliklar boradigan Westgate savdo markazida dushanba kuni ham otishmalar sodir bo'ldi. Shanba kunidan buyon terrorchilar qo'lida qolayotgan binoda garovga olingan odamlardan 69 nafari o'ldirildi. Turli manbalardan olinayotgan xabarlarga ko'ra, binoda 15 nafarga yaqin terrorchi hamda ular tomonidan garovga olingan odamlar bor. Mavzu tafsilotini Barno Anvardan eshitamiz.
Keniya poytaxti Nayrobi markazidagi Westgate savdo markazida shanba kunidan buyon terrorchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida otishmalar davom etmoqda. Bu otishmalar chog'ida garovga olingan odamlardan 69 nafari o'ldirilgani ma'lum qilindi. Yana 170 nafardan ortiq odam esa jarohatlangan. Turli manbalardan olinayotgan xabarlarga ko'ra, ayni damda binoda 15 nafarga yaqin qattiq qurollangan terrorchi hamda ular tomonidan garovga olingan odamlar bor. Garovga olinganlar, shuningdek, bino terrorchilar tomonidan bosib olingandan buyon o'ldirilgan odamlarning aniq soni ma'lum emas. Westgate savdo markazi uchun hujum mas'uliyatini Somalidagi Al-Qoida tarmog'i ko'rilgan Al-Shabob jangarlar guruhi o'z zimmasiga olgan. Dushanba kuni Keniyaning mudofaa vaziri garovga olinganlarning aksari qutqarilgani va binoning ko'pgina qismi xavfsizlik kuchlari nazorati ostiga o'tganini bildirdi. Rasmiylar jangarlar hujumini bartaraf etish uchun barcha choralar ko'rilayotganini aytib, Nayrobiliklarni tinchlantirishga urinmoqda. Al-Shabob guruhi jangarlar tarafidan o'ldirilgan shaxslar orasida esa Britaniya, Kanada, Xitoy, Fransiya, Hindiston va Gollandiya fuqarolari borligi aytilmoqda. Jangarlar bir qismi isroillik tadbirkorlarga qarashli bo'lgan savdo markaziga shanba kuni harbiy mashina va granatalar bilan hujum qilib kirib borgan edi. Keniya politsiyasi rahbari general David Kimarioga ko'ra, o'shandan buyon xavfsizlik kuchlari ushbu binoni terrorchilardan tozalash uchun barcha choralarni qo'llamoqda. Qizil xoch tashkiloti to'plagan ma'lumotlarga ko'ra esa hodisadan so'ng kamida 63 kishi bedarak ketgani aniqlangan. Mamlakat tarixidagi eng yirik terror hujumi sifatida ko'rilgan bu hodisadan so'ng xalqqa murojaat qilgan Keniya prezidenti Uhuru Kenyatta hujumchilar albatta topilishi va jazolanishini va'da qildi.
The Al-Shabaab terror group have claimed responsibility for this cowardly act of terror.
Somalidagi Al-Shabob terror guruhi bu qo'rqoqlarcha hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Tergov ishlari boshlangan va bu jirkanch vahshiy jinoyatni sodir etganlar jazodan qochib qutula olmaydilar, dedi Keniya prezidenti.
They shall not get away with their despicable and beastly acts.
Terrorchi guruh Westgate savdo markaziga qilgan hujumini Somalida Al-Qoidaga aloqador ko'rilgan jangarilar guruhiga qarshi jang harakatlariga Keniya armiyasi qo'shilganiga berilgan javob deb bayonot bergan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Samarqand shahridan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Erkin Qul aka, shahar tez yordam xizmat xodimlari va jamoat transporti, ya'ni avtobuslar paxta kompaniyasiga jalb qilingani sababli aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifati pasaygani va odamlar bir joydan boshqa joyga borishga qiynalayotganlardan shikoyat qildi.
Samarqand shahrida bir 2-3 kun oldin havosi banitsasi bor. Bu nima? Haligi tez yordam banitsasi. Ana shu yerda ko'rpa to'shaklar bilan tez yordamni xodimlari yotadigan bo'lib paxtaga ketdi. Eski 15-chi avtobaza bor edi Titov ko'chasida. U yerda qator nima avtobuslarni militsiyalar taxlayapti paxtaga olib borish uchun. Shahar transportida qiyinchilik. Xavosi tez yordam bolnitsasidan xodimlarni olgandan keyin endi sifati albatta pastga tushadi. Sanitarkani oladimi, sestrani oladimi? Keyin bular qolganlari ulgurmaydi axir shtatlar shu bir narsani o'ylab belgilangan shtatlar. Ana endi bundan falon qismini olgandan keyin albatta bemorlarga qiyin bo'ladi.
Dehqonlar mana shuncha mehnat qilib paxta yetishtirishdi. Endi uni bunda tashlab qo'yish ham bo'lmaydi-ku, uni yig'ib olish kerak-ku.
To'g'ri. Agar o'sha paxtadan aynan shu paxtani yetishtirgan dehqon baraka topganda edi, o'zi jonini berib qarindosh urug'lar bilan terib berardi. Afsuski, bu paxtadan katta-katta yirik oliy amaldorlar foyda ko'ryapti deb o'ylayman. Agar shunday bo'lmaganda edi, byudjetda chiqardi. Mana buncha paxtadan davlatimiz foyda ko'rdi, bu foydani mana bunga sarfladik deb.
Nimaga endi fermer dehqon yig'ib olmayapti siz aytganingizdek?
Fermer dehqonga shunday qilganki, bechoralar ko'pincha yo nol bilan chiqadi, ya'ni olgan, topshirgan paxtasiga pulini sarflagan puli bilan yo nol bilan chiqadi, yo zarari bilan chiqadi. Manimcha ular shu 1-2 sotik haligi qovun sabzi piyoz ekish uchun paxtani bo'yniga oladi. Bu majburan berilgan narsa. Ilgari sovet zamonida, undan oldin posho zamonida qanday majburiy paxta ekish bo'lsa, manimcha hali ham shu narsa davom etyapti. Boshqa tomoni, paxta bor yo'qi bir texnik ekin. Nima uchun 30 million xalqning tinchligini buzib buncha bu hayda-hayda, axir bu demokratiyani qachon qurishimizni birinchi qadamini boshlaymiz. Mana shu demokratiyaning yo'qligini birinchi qadami hokimlar hammaga majburlab paxtaga chiqarish to'g'risida buyruq beradi. Og'izaki birontasi yozma bermaydi. Mahallalarda nima gap deng? Mahallalarda 35 ming hokimiyatga olib borib berish kerak ekan, ular bilmadi meni nima qilib paxta terdirarmikan, mardikorga boshqamikan. Avtobuslarning kamchiligidan yana xalq azobda. Qachon paxta qurligidan qutulamiz bilmadim man. Shu 6 yoshlik bolachi ham shuni qurboni bo'ldi. Xalqni bo'ytadigan emas, xalqni qonini ichadigan ekin bo'ldi bu. Texnik ekinda bor yo'q bu paxta. Nahotki shu texnik ekin uchun 30 millionlik xalqni shu bezovta qilish kerak, paxtaga hayda-hayda qilish kerak, mahallalarda hayda-hayda qilish kerak. Amerika ham teradi paxtani, boshqasi ham teradi. Paxtani mehnati juda og'ir. Dehqon paxtakorni olgan oyligi hech narsaga arzimaydi. Aks holda odamlar o'zi talashib, man paxta ekaman deb shu paxtani tortib olib, hali sabzi piyozni o'rniga ham shuni ekardi. Juda past narxda oladi davlat, qabul qiladi. Davlat emas endi, bizda davlat ham qolmadi-ku, katta amaldorlar. 21 asrda yashayapmizmi yo 15 asrda yashayapmizmi bilmaymiz. Bunchalik bo'lmabdi-da axir, bu xalq ham bir ozgina obro'si, qadri bordir. Bo'pti mayli, yaxshi qolinglar.
Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan sobiq kolxoz raisi Ibrohim Yo'ldoshev O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasida islohotlar o'tkazilsa, paxta va boshqa mahsulotlar yetishtirish va hosilni yig'ib olishda muammolar bo'lmasligini ta'kidladi.
Kecha qishloq xo'jaligi reforma kerakligi degan o'zimning fikrim bor edi. Unda niyoz va olim otaib sanoatga rabbiyani sezgilik istedim. Endi shunga men o'zimni qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan gapim bor edi-da. Endi tashqarida atu Fransiyada, Germaniyada va tashqarida atu bu yerda vaziyatni xotirlamoqda aytilmaydi. Shu uchun men 40 yil atrofida qishloq xo'jaligida ishlaganman. 20 yil kolxoz direktori bo'lganman. 20 yil. Hozir adresim 63-da, hozir sinti guruhda ishlayapman. Hozir qishloq xo'jaligida jarayon ishlayapman. Sababi birinchidan, nega niyoz viloyatda ishaqib berilmaydi? Haqiqatdan ishaqib berilmaydi. Ishaqib qoniqtirmaydi. Kuzlab qishloq xo'jaligida shunday odam yo'qolib ketdi. Hozir qishdan birga kelmas qoldi, qishdan birga. Men ham kitob bo'lganman. Men 20 yil kolxoz direktori bo'lganman. 40 yil qishloq xo'jaligida ishlaganman. Shu uchun hozir bir trevoga ahvolda qishloq xo'jaligi meni o'zimning ko'z o'ngimda
qishloq xo'jaligida ahvolni o'nglash uchun qanaqa choralar ko'rilishi kerak deb o'ylaysiz siz mutaxassis sifatida, shuncha tajribali?
Birinchidan, paxtaning narxini oshirish kerak, ishchiga rabotga pul to'lash kerak. Burun men o'zim ishlagan davrimda juda katta oylik olardi, har oyda oylikni pulga olardi. Kamida kolxozchi bilganda kolxozni yakafun ichishi 100 so'm, 120 so'm ichishi. Mexanizat pullari 200 so'm, 250 so'm bo'lardi. O'rta bir qop un o'zini 20 so'm edi. Siz nima qilib ko'ring? Kuzidan qishloq xo'jaligi tezligi tezligi. Hozir tezligi ona tezligi juda buzildi, ora tezligi buzildi hozir. Hozirgi umma arabiyi qolmadi, qolmadi. Yozuvchim qishloq xo'jaligi reforma qilish shart, texnikani yangilash kerak, ishaqni oshirish kerak. Har kim o'zini sohasidan kerak bilishi kerak. Chorvadormi, dehqonchilikda dehqonmi? Har kim o'zini sohasidan kerak bilsa, shunda ish yuradi. Hozir nima ketyapti? Qishloq xo'jaligi boshqalarga qo'sh, orqa qo'shib yaxshi ketyapti. Bunday jinoyat ketyapti. Faqat reforma kerak. Qishloq xo'jaligi reforma kerak. Bu davlat siz qo'lingizni olishi shart deb o'ylayman. Buni fikrim bu. Rahmat, rahmat.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Azizbek so'nggi paytlarda bu shaharda o'zbek fohishalari haddan ziyod ko'payib ketganini, bu o'zbeklar uchun achinarli holat ekanidan jiddiy tashvish bildirdi.
Ayollar kelyapti bu yerga Rossiyada ko'p. Mana shu ishlayapti, mana ko'p ishlaganim yo'q, nima bo'lsa fohishalik bilan shug'ullanyaptida, qayerga borsangiz yuzingizga ayolni ko'rasizda. Hamma mikrodan tuch ochilgan, hamma profil bolshevikdan ham, Nevskiy mikrodan ham, shu yuzingizga ayollarga yosh yuzi qizlar fohishalik bilan shug'ullanyapti deganda.
Hozirgi kunda o'zbekistonlik fohishalar Sankt-Peterburgda ko'paydimi, kamaydimi?
Yildan yilga ko'payapti, kamayga yo'q. Qayerga borsangiz yuzingizga ayollar. Shu ruskiy onalar yo'q, faqat turkiy millatlar o'ziga ayollar. Tojiklar ko'p, tojik ayollar. Nechta ular fohishalik qilmaydi, masalan, Ozarbayjon ayollari ham o'yinga shug'ullanmaydi, fohishalik qiladi. To'liq o'ziga ayollarda.
Necha yoshlardagi ayollar bular?
18 yoshdan tortib 45 boshgacha, eng kattasi 45. Nima, 70% shu ayollarda fohishalik shug'ullanadi, 70%, 100, bo'lsa 100%, 70%. Ko'cham ko'pda. Davlat shug'ullanmayman, yadir oldini olmayman demanda. Qanday qilish, nima qilsa bo'ladi? Mana shu ko'cham ko'pda.
Ularni qayerlarda uchrashmi? Shu o'z xohishi bilan shu ish bilan shug'ullanyaptimi? Yo'q, birov majburlayaptimi?
Reklama e'lonlari chiqqan. Keling, mehmon bo'lib kelganlar, rasmlar, Lola, Aziza nima deb ko'chalarga qistirgan ularni. Ismini yozib, telefon nomerlarini yozib qistirib qo'ysa, keling, davom qilasiz. Sohatimizsin. Keyin 1.5 soatdan 1 soatgacha.
Qayerlarga yozib qo'yilgan va qaysi tilda yozilgan?
O'zbek tilida. Mana o'zi reklama kitobi chiqqan desam bo'lar. Shu qizlarni savolini shu kitobda raqamlari ochish sharafiga chiqqan javob yolg'on raqamda. Familiyasi, telefon nomeri yozilgan, hamma bo'yinicha, yog'inicha, razrlargacha yozilib, keling, davom kutasiz deb hamma shu kedirni hamma mikrofon chiqsangiz, tuchkasi borda, to'liq o'zbek qizlari, o'zbek ayollari chiqasiz. Kedirni hamma yeydi. Qayerda shu fohishaxona bo'lsa hamma yerda faqat o'zbek.
O'zbekistonlik fohishalarning xizmatidan kimlar foydalanadi asosan?
Hamma millat. Kim xohlasa boradi, soati birida lekin 1 soat, boshqasida 1.5 ming. Jada ko'rib qolasiz, metroda boshqa bir assalomu alaykum qalasiz, ishga ketasiz, nima ishga ketasiz, qayerda ishlaysiz? Salonda ishlayman deb. U saloni shu fohishaxonada. Ahronasi ruskilar. Borsangiz keligini zahada bo'ladi. Nevskiy metrodan chiqqan ekan birida ikkinchidan svezdan oldida shu yerda kiradi. Afanasi ruskiy. Zahada ochirat odam ko'p. O'zingizni o'zingiz ayollar shu yerda bari. Xorazmdan ham borsam O'zbekiston qaysi avlodidan Samarqand kelayotganmiz Rossiyaga. Shuncha ko'p.
Mahalliy huquq tartibot organi xodimlari, politsiya xodimlari bularga yarasha bir chora ko'radimi?
Yo'q, yo'q. Endi ular ham davlat tomonidan kim chora ko'radi bu yerda? Endi uyda O'zbekistonda onalar bilmaydi-da. Sigaret chakkanlar ko'p, mayli yosh qizlarimiz uchun sigaret chayib yuribdi, u sigaret chaqadi, mayli fohishachilik kim bo'lsa aytibdi.
O'zbek yigitlarining munosabati qanaqa ularga?
Munosabat yaxshi emas, endi nima qilasiz? Bunaqa nima qilay? Hech basharang qilib o'yoqqa suyib ketadi ham. Shunday gapda. Bilmayman, buni qanday yo'l bilan qaytarish kerak. Sinishgan ko'p o'zi bilan. 70% avval undan ko'proq. Mayli, rahmat sizga.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning madaniy sahifasini ochamiz. Moskvaning Manejnaya ko'rgazma zalida 5-chi zamonaviy san'at biennalesi o'z ishini boshladi. Jahonning 40 mamlakatdan kelgan 72 san'at ustalari orasida o'zbekistonlik taniqli foto ustasi Umida Ahmedova va Vyacheslav Axunov asarlari ham namoyish qilinmoqda. Ko'rgazmada muxbirimiz Umidbek bo'lib qaytdi. Hozir ana shu tashrif asosida hozirlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
19 sentyabr kuni Moskvaning Maneshkasida byudjeti 100 million rubl turadigan eng yirik zamonaviy san'at ko'rgazmasi ochildi. More Light, ya'ni ko'proq yorug'lik deb nomlangan final ishtirokchilari qatorida birinchi marotaba o'zbekistonlik foto san'at ustasi Umida Ahmedova va taniqli o'zbek rassomi, yozuvchisi va kinostsenaristi Slava Xunovlar asarlari namoyish etilmoqda. O'z asarlari haqida Ozodlikka gapirgan Umida Ahmedova, fotosuratlar qaynona kelinlar deb nomlanishi va hozircha yakunlanmaganini aytadi. Dedi Umida Ahmedova. Asar muallifi o'z rasmlari orqali avloddan avlodga o'tib kelayotgan urf-odatlar uzluksizligi, bu ayollarning kelajakka har biri o'z orzu-havaslari bilan qarashini tasvirlashga uringanini gapirdi. Moskvadagi ko'rgazmada o'zbekistonlik rassom va faylasuf Vyacheslav Axunovning tikish va bichish saboqlari deb nomlangan konseptual rassomchilik asarlari ham munosib o'rin oldi. Ko'rgazma kuratori Niderlandiyalik Katrin Delzeger biennale mualliflariga o'zlarining falsafiy, psixologik, ma'naviy va amaliy qarashlarini ifoda etishga imkon yaratib ko'rganini aytdi. Biennale loyihalari qatorida rejissor Umida Ahmedova va Oleg Karpovlarning bundan bir necha yil oldin shov-shuv ko'targan Bokiralik yuki hujjatli filmi namoyish etilmoqda. Moskvadagi 5-chi zamonaviy san'at biennalesi 2013 yilning 20 oktyabriga qadar o'z ishini davom ettiradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rilgan lavha bilan tanishtirishga o'tamiz va e'tiboringizni Afg'onistonga buramiz. Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi madaniy aloqalar ko'ngildagidek rivojlanmagan. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilari fikricha, ikki qo'shni davlat o'rtasida siyosiy aloqalar mustahkam bo'lmagani madaniy aloqalarning zaiflashishiga sabab bo'lgan. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan ana shu mavzuda afg'onistonlik yozuvchi Afg'onistonlik o'zbek yozuvchisi Nurulloh Olti bilan suhbatda bo'ldi. Hozir ana shu suhbat asosida hozirlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Bu aloqalarni asosan Ma'rif vazirligi yoki Oliy o'quv vazirligi misolida agar oladigan bo'lsa, hech qanday shu aloqalar sezilarli darajada emas. Masalan, bir paytlar Afg'onistonda o'zbek tili adabiyoti departamenti muassislari borib O'zbekistonda bir yilinimi yo bir yarim yilinimi u yerda o'qib o'z malakalarini oshirib bunday bir aloqalar bor edi. Baxtga qarshi shu 10 yil 12 yil ichida hech qanday ikki mamlakat orasida hech qanday bir madaniy aloqa sezilmaydi. Yo'q desa ham bo'ladi bu narsani.
Madomiki shunday ekan, mana qarang. Mana shu aloqalarni, demak, yo'lga qo'yilmagani, Afg'onistonlik o'zbeklarning madaniy hayotida ta'siri qanday bo'lgan hozirgacha?
Albattaki, biz hozir agar Eronni misol qilib oladigan bo'lsak, Eronda chop bo'lgan kitob bir hafta, ikki haftadan keyin Afg'oniston bozorida bemalol har bir kitobni topish mumkin. Lekin O'zbekiston bilan Afg'oniston, ya'ni ikkovi ayni til, bir til, o'zbek tili bo'la turib ham O'zbekistonda chop bo'lgan kitoblarni bu yerda kamdan kam topish mumkin. Men nazarimda hozir O'zbekistondagi masalan o'zbek tili lotin alifboda bo'lgani uchun kitoblar chop bo'lgan yo nashr bo'lgan kitoblar lotinda bo'lgani uchun bu yerda bizda u qadar qiziqish yo'qmi unchalik. Ya'ni shu masala menimcha to'siq bo'lib turgan bo'lishi mumkin.
Endi shunday ekan, shu muammoni halli uchun qanday ishlarni qilish mumkin deb o'ylaysiz?
Endi biz Afg'onistonda o'zbek tilini qarang, endi biz birinchi qadamlarni o'zbek tilini bir me'yoriy til darajasiga, bir adabiy til darajasiga ko'tarishda, agarchi bor bizda masalan 10 taga yaqin oliy o'quv yurtlarida o'zbek tili departamentlari mavjud. Lekin ya'ni biz adabiyotlar sohasida juda ham biz qiyinchiliklarga biz duch kelganmiz. Ikki mamlakat orasida mana shu madaniy aloqalarni qurish eng zarur narsalar. Men nazarimda ko'proq bizni mana shu madaniy aloqamiz O'zbekiston orqali bo'lishi kerak. Ya'ni bu narsaga O'zbekiston ham men nazarimda O'zbekiston davlati ham qiziqishi kerak. Modomiki endi balki bizni davlatimiz Afg'oniston davlati bu narsaga uncha qiziqmasligini ayrim siyosiy sabablari bo'lishi mumkin. Lekin O'zbekiston ham qandaydir qadamlarni bu sohaga qo'yish kerak. Ya'ni bu yerda biz o'zbek tili bo'yicha, o'zbek jurnalizmi bo'yicha mutaxassislar tarbiyalash O'zbekistondan boshqa bir mamlakatda bu mumkin emas deb men o'ylayman.
Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi madaniy aloqalar ko'ngildagidek rivojlanmagani xususida afg'onistonlik o'zbek yozuvchisi Nurulloh Olti bilan o'tkazilgan suhbat edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, endi dasturimiz Ozod javob rukni bilan davom etadi. Ozod javob ruknini odatdagidek hamkasbim Mehribon taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida bola asrab olish tartib-qoidalari haqida to'xtalamiz. Samarqandlik 35 yoshli Nigora ismli ayol Ozod javobga email orqali murojaat qilib, bola asrab olish yo'l-yo'riqlari bilan qiziqdi. O'z xatida Nigora turmushga chiqqaniga 14 yil bo'lgani, lekin farzand ko'rmayotgani haqida yozgan. Iltimos, bola asrab olish uchun kimga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Shularni bilib bersangiz, deya yozdi Nigora. O'zbekistonda bola asrab olishni istagan ota-onalar dastlab o'zi yashayotgan hududdagi xalq ta'limi bo'limi qoshidagi vasiylik va homiylik kengashiga murojaat qilishi lozim. Toshkentdagi vasiylik va homiylik kengashlaridan birining ismini oshkor qilmayotgan mutaxassisiga ko'ra, avvalo ota-ona maxsus suhbatdan o'tadi.
Suhbatdan o'tib, kerakli bo'lgan hujjatlar ro'yxatini oladi. Hujjat yetgandan keyin yana qaytib vasiylik homiylik bo'limiga kelib ariza yozadi. Meni potensial farzandlikka oluvchilar ro'yxatiga olishingizni so'rayman deb. Undan keyin potensial farzandlikka oluvchilar ro'yxatidan o'tib, yo'llanma oladida olmoqchi bo'lgan bolasini yoshiga qarab yo'naltiriladi. Yo go'daklar uyiga, yo mehribonlik uyiga. Aytarli, men 4 yashar bolani olmoqchiman desa, o'sha farzandlikka oluvchilar, yoshi 4 yosh bo'lsin desa, demak, o'sha 4 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar asraladigan mehribonlik uyiga yo'naltiriladi. Agar men go'dak olmoqchiman, chaqaloq olmoqchiman, ham shahar bolalar uyiga yo'naltiriladi.
Mutaxassisning aytishicha, keyin ariza beruvchi navbati kelishini kutishi lozim. Kutish navbati 1.5 yilgacha bo'lishi mumkin.
Oldin biz 6 oydan 1 yilgacha deb aytar edik. Hozir 1 yildan 1.5 yilgacha, chunki go'daklar uyiga tushadigan bolalarning soni kamaygan. bolakam tushyapti.
Navbati kelgan ariza beruvchi bolalar uyiga borib, bola tanlash imkoniga ega bo'ladi.
Bolani tanlagandan keyin bola yashab turgan xalq ta'limi bo'limiga murojaat qiladi. Qaraydi, mana farzandlikka oluvchi Shayxontohur tumanida. Bola Yunusobod tumanida. Go'daklar uyi Yunusobod bo'lsa, demak bola Yunusobodning bolasi hisoblanadi. Demak, Yunusobodga murojaat qilib, mana shu bolani tanlab oldik, rasmiylashtirib bering deb ma'lumot beradi Yunusobodga. Yunusobod shu bola yashab turgan tuman o'zining tumaniga qaytarib olib, haligi hujjatlarni tiklaydi. Navbatda bir yil turgan bo'lsa, ali hujjatlarni muddati o'tib ketadi-yu, boshqatdan hujjatlarni yig'ib, qonuniy bola yashab turgan tumanda rasmiylashtirdi. Chunki tibbiy ma'lumotlar bir oydan 3 oygacha muddatda. Sudlanganlik haqidagi ma'lumoti 6 oyda yangilanishi kerak. Har bitta yig'ilgan hujjatning muddati bor.
Mutaxassisga ko'ra, hujjatlar qayta yig'ilib topshirilgach, tuman hokimining bolani asrab olish borasidagi qarori chiqadi.
Hujjatni yig'iladi, o'zi yashab turgan tuman uy sharoiti dalolatnomasini chiroyli qilib qo'liga tutqazadi, o'sha hujjatlar bilan birga ariza yozadi. Falonchi bolani menga farzandlikka berishingizni, familiyasi, ismi, ota ismini o'zgartirishingizni so'rayman deb ariza yozadi. Bunda u ariza bilan kim bola yashab turgan tuman xalq ta'lim bo'limi shug'ullanadi. Hokim qarorini chiqaradi. Hokim qarori chiqqandan keyin ota-onani chaqirtirib, qo'liga qarorni beradi. U qarorni anaqa ijro muddati 10 kun, o'shaning ichida ular bolani tug'ilganlik guvohnomasini almashtiradi. Bolasini olib chiqib ketadi keyin.
Shu o'rinda bola asrab olish uchun talab qilinadigan hujjatlar ro'yxatini keltirib o'tsak. Birinchidan pasport va nikoh guvohnomasining asli va nusxasi, turar joydan ma'lumotnoma, ish joyidan ma'lumotnoma, mahalla yoki ish joyidan tafsisnoma, poliklinikadan tibbiy xulosa, ruhiy kasalliklar, narkologiya, teritonosil kasalliklari, sil kasalliklari dispanserlarida ro'yxatda turmasligi haqidagi ma'lumotnomalar, sudlanmagani haqida militsiya bo'limidan ma'lumotnoma, farzandlari bor bo'lsa ularning guvohnomalari, turar joyi haqida ma'lumotnoma, shuningdek farzandlikka bola asrab olmoqchi bo'lgan shaxslarning tarjimai holi, yashash sharoiti to'g'risida mahalla qo'mitalaridan dalolatnoma hamda asrab olinadigan bolaning kelgusi hayoti, uning sog'ligini nazorati to'g'risidagi kafolat xati talab qilinadi. Toshkentlik mutaxassis yuqorida aytib o'tganidek, bu hujjatlar 2 marta topshiriladi. Oila kodeksining farzandlikka olish bo'limida qayd qilinishicha, quyidagi shaxslar bola asrab olishga haqli emas. Birinchidan, ota-onalik huquqidan mahrum qilingan yoki ota-onalik huquqi cheklanganlar qonun bilan belgilangan tartibda muomalaga loyiqatsiz yoki muomala loyiqati cheklangan deb topilganlar, asab kasalliklari yoki narkologiya muassasalarida ro'yxatda turuvchilar, shuningdek qasddan sodir qilgan jinoyatlari uchun ilgari hukm qilinganlar bola asrab olishga haqli emas. O'zbekiston fuqarolari ushbu holatlardan tashqari boshqa holatlarda bola asrab olish huquqiga ega. O'zbekiston qonunlari yolg'iz ayol yoki yolg'iz erkaklarga ham bola asrab olishni taqiqlamaydi. Qarindoshining bolasini farzandlikka olmoqchi bo'lganlar yuqorida aytib o'tilgan bola tanlash uchun navbat kutishmaydi, lekin boshqa barcha hujjatlarni topshirishlari lozim bo'ladi. Toshkentlik mutaxassisga ko'ra, bola asrab olmoqchi bo'lgan ota-ona bilan farzandlikka olinadigan bolaning yoshidagi farq 15 yoshdan kam bo'lmasligi shart. Lekin qonunga ko'ra, o'gay ota bilan o'gay ona tomonidan farzandlikka olish hollari bundan mustasno qilinadi. Qonunda farzandlikka bola asrab olmoqchi bo'lgan shaxslarning yoshiga cheklov yo'q. Lekin vasiylik va homiylik kengashlari bola olmoqchi bo'lganlarning yoshi 50 yoshgacha bo'lishini tavsiya qilishadi. Toshkentlik mutaxassisga ko'ra, 50 yoshdan keyin odatda chaqaloq emas, ko'proq katta yoshdagi bolalarni asrab olish tavsiya qilinadi. Amaldagi qonunlarga ko'ra, xorijda yashayotgan O'zbekiston fuqarosi o'zbekistonlik bolani asrab olish huquqiga ega. Shuningdek, toshkentlik mutaxassisga ko'ra, O'zbekistonda elchixonasi bo'lgan davlatlarning fuqarolari ham o'zbekistonlik bolani asrab olish huquqiga ega bo'ladi.
O'zbekistonda представительствосi bor mamlakatlar bor-u, elchixonalari bor davlatlar olib biladi. Elchixonasi yo'q davlat ololmaydi. Chunki chet elliklarning hujjati ko'rilayotgan paytda albatta o'sha представительствосini ходатайствосi inobatga olinadi.
Deydi Toshkentdagi vasiylik va homiylik kengashlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga joylashtirilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozod javob ruknining bola asrab olish masalasiga mavzusiga bag'ishlangan sonini takror eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.